galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda gaata ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab talaada ah bisha Julayna waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cashir Ibraahim.
Qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddi qaramada midoobay iyo igaad ka socday oo ka warbixiyey dadaal ay ugu jiraan sidii loo damin lahaa xiisadda weli toogan deegaanka Tufaraq.
Dadka way isugu xignaa, dadkuna badlaaday Soomaaliland waa dadkaaga way isu socon jireen, saraakiishoodii madaxdoodii xargeysii wada iman jireen, marka dadaa kala maarmanno maaha. Marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrinta Tufaraq, Soomaaliland ayaa buuxsan.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya iyo wadamada kale ee Geeska Afrika diyaar ma u yihiin isdhexgal amaba midow dhaqaale.
Su-aasha meesha ka bilowday, bikulli karaama, nabad dalbay isu tegayo degada wada dhisanaya. Waxaa ka horeysa bilowti in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in talaabooyinkii labada dowlad ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyey inay yarahayn. Haddaanay ahayn un dee wax publicity loogadan leeyahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan adeega gaadiidka gurmadka degdega ah ee Muqdisho oo ka cabanaya dhaqaale la'aan iyo iyagoo aan haysan cid ku taageerta hawsha muhiimka ah ee bulshada u haya.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay hadal kale oo yaab leh oo ah inuu diyaar u yahay inuu wadahadal toosa la yeesho dalka Iran. Shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen isaga iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa Trump waxaa lagu weydiiyey inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha Iran Hassan Rouhani. Trump ayaa xusay in uu kulamadii foolka-foolka ahaa uu dhowaan la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tusaale u yihiin diblomaasiya toosa oo lala yeesho dalal loo arko inay cadow ku yihiin daraha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa dhowaan ka baxay heshiiskii lixda dal ee Mareykanku ka mid ahaa ee sanadkii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyarka dalka Iran isagoo oo ku sheegay heshiis hal dhinac ah oo aan dan ugu jirin Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhinaca kale waxa uu cadaadiyey Kongreska in ay ansixiyaan dhismaha derbiga muranku ka taagan yahay ee xadka Mareykanka iyo Mexico si loo joojiyo muhaajiriinta sharci darrada ah. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay qalqacad kadib markii uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ah hogaamiye kale oo reer galbeed ah oo qaatay tallaabo adag oo dhanka muhaajiriinta ah, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in dalalka xoogan ay tahay inay yeeshaan xuduud xoog badan. Trump ayaa ku tilmaamay Mareykanka in uu leeyahay sharciyada socdaalka ee ugu xun dunida.
Wali waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixin ay isniintii shalay soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysia ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Warbixin muddo dheer la sugayay ayaa 19 qof ee baarayaasha caalamiga ah waxa ay sheegeen dhowr waxyaabood oo ay dhici karto inay sabab u ahayd in la waayo diyaaraddaasi, laakiin aanay awood u yeelan inay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Kook Soo John, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Kuala Lumpur in waxa ku dhacay diyaaradda ay sheegi karaan oo keliya marka la helo burburkeeda.
Madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Trump, Paul Manafort, ayaa maanta oo salaase ah hor imanaya maxkamad ku taala magaalada Alexandria ee gobolka Virginia. Maxkamadda ayaa eegi doonta mid ka mid ah laba dacwadood oo uu ku soo oogay guddiga madaxa bannaan ee dabagalka falgelinta Ruushka ee uu hogaamiyo Robert Mueller. Eedeymaha loo haysto ayaa waxaa ka mid ah bixin la'aanta cashuurta iyo in uu qariyey xisaabaad bangi oo uu dalal shisheeye ku lahaa iyo sidoo kale in uu si sharci darro ah amaah u qaatay bangiyada. halka digisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa Hargeysa ku sugnaa wafdi ka socda qaramada midoobay iyo urgoboleedka Igaad, kuwaasi oo wadahadalo iyo kulamo la lahaa mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda iyo waliba ururada rayidka. Wafdiyadan ayaa u socday waanwaan la xidhiidha sidii loo demin lahaa colaadda iyo xisadda ka taagan deegaanka Tukarag. Wafdiyadan ayaa dhinacyada ay la kulmeen la wadaagay qodobo ay sheegeen inay xisadaasi xal u noqonayso. Waxyaabaha laga wada hadlay qodobada la isla gartay iyo dulucda kulamadaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaari.
Wufuuddan oo ay kala hogaaminayeen ku-xigeenka heerka gargaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Master Rais Dansanenge iyo ergeyga urur goboleedka iyaga u qaabilsan arrimaha Soomaalida Ambassador Maxamed Cali Guuyo ayaa socdaalka ay ku yimaadeen Hargeysa waxay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiinka socda dowladda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin madaxweyne Biixi, guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka, ururada rayidka iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Soole ee golayaasha dowladda ku jira. Wafdigan ayaa markii ay yimaadeen la kulmay mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka Soole ee golayaasha Soomaaliland kaga jira oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Cali. Mudane Baashe ayaa weydiiyey waxay ka wada hadleen.
Waxaan ka wada hadalnay sidii meesha nabad looga dhalin lahaa. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay deir isbaanno ay Puntland dadka way isugu xignaa. Dadkuna Puntland iyo Soomaalilandna waad ogtahay way isu socon jireen. Saraakiishoodii iyo madaxdoodii Hargeysa wada imi jireen, marka dadaa kala maarmanno maaha. Marka waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa Tukarag, Soomaaliland diyaar bay u tahay. Maalintii weyd waftigaasi ay yimi, su-aalaha la isweydiinayna waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii kolayaasha uu ka soo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xoogaa fasal laga sameeyey. Hadal laga keeno leey maxaa iyaga loo arkay sababta aan u aragnay waxa weeye markii Puntland yimaadeen xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag diga goonayna u arkeen annagana waxay nala noqotay waxa weeye maadaama deegaanka waa deegaan Soomaaliland ciidan ku xignaa ma jirto waa loo siman yahay Kabooraba jooga iyo Laascaanood jooga dalka Soomaaliland waa loo wada siman cid gooni u leey ma jirto cidna aan ku xigsan ma jirto maadaama ay soo arkeen garaade iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha annana waxay nala noqotay iyagaana soo codsaday anigana waxay la noqotay inaan u yeero qolayaasha intii kale.
Markaad eegto guud ahaan Soomaaliland qaab dhismeedka dowladeed qofka saddexaad baa tahay xagga martabada guddoomiyihii golaha wakiilada tahay kulamadana qaybaad ka tahay deegaankaasad ka soo jeedaa Soomaaliland maxaa ka go-an markaad afartan qodobyadu hadalada eegto
ciidan dib loo soo celiyaa waxa weeye arrin ka go'an xukuumadda qura ma aha waxa weeye baarlamaanka arrin ka go'an weeye maradii baarlamaanadii gooyeen waxa weeye dib ciidan loo soo celinayaa ma jiro ciidanku dalkiisa buu joogaa waxa weeye dadku inay wada hadlaan laba dalo derisa Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba dowlad derisa
geesta kale xisbiyada mucaaradka ee u cudiyay wadani ayay wafdiyadan la kulmeen koorintan ay la kulmeen madaxweyne Biixi hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa V O A uga waramay kulanka ay la yeesheen iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen iyaga iyo wafdigani.
Aragtidaydu wax weeye number one horta dee qaranka Soomaaliland baanu ka mid nahay xisbi ahaanoo wax ka baxsan ma nihin. Soomaaliland xuduud bay leedahay waa la yaqaanaa waa macruuf, laakiinse xuduudda noocaas ah in dagaal iyo rabshad iyo qas aynu ku gaadhno horena umay dhici jirin imankana haddaan deelaynu ugu kalifnaan dani imankana runtii inoomay qorshaysnayn marka si kastaba ha ku timaado imanka isku dhucihi waxaanu jecelahay inay nabad timaado oo nabad la dhaliyo. Mowqifka Soomaaliland mar walba waxaan ku waafaqsanay mowqifka xukuumadda iyo dadka Soomaaliland aaminsan yihiin. Marka aragtida guud ee qaranku leeyahay waanu kala mid nahay. Haddaad tiraahdo maxaa xal u aragtaan, xal waxaan u aragnaa xal nabadoon in mar walba lagu doono.
Dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudi injineer Faisal Cali Waraabe oo socdaalku maraya gobolka Sanaag ayaa khadka telefoonka ugu waramay V O A.
Marka arrinta waxaan u sheegnay Soomaaliland inay mar kastaba Soomaali dhibaatadeeda aanay gacan ku lahayn todobiyo labaatankaas samaanlagu aan ugu keegay gebiyadan inay la burburiyey نبضي كشغيني بسمي كشغيني وح أي مجلس سنة صومالي أو حماية يعني كريم شئنا يعني صومالي حاجاته لكن وحوي لما تقولي سود السبب مهان حدود صومالي يعني يود حيصير صومالي يعني ليش ما في كلا في حماية نبض ضل يسكت هلي ده على إحترامه تبقى ما مكاسنا وحماية البيت وحماية الدرسة تبقى على وحمد الله إن تبقى ونمرك للسوء إليه
Soomaaliya iyo Soomaan oo hadalada la bilaabo arintaas ka dhacay Cabdi Cabdi oo heliyeen gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax gudoomiye ku xigeenka golaha goobta Saciid Jaamac Cali iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shiraayo waftiyadan iyana la kulmay kulankaasi gudbay wasiirka arrimaha dibadda warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in maareynta xisadda tokorq ay kamid tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen dhinacyada kulmay ergega urur goboleedka ayuu u qaabisnaa arrimaha Soomaalida ambassador Maxamed Cali Guuyo iyo ku xigeenka ergega gaarkay xogaya gudii qaramada madoobe qaabisan Soomaaliya ayaa iyana warbaahinta u sheegay in ujeedada socdaalkooda iyo qodobada ay ka wada hadleen dhamaan dhinacyada ay la kulmeen ay la xidhiidhay isla markaana dulucdeedu ahayd in xal loo helo xisadda tokorq Barxad Maxamuud Faariye VOA Hargeysa
Mahadsanid Barxad golaha amaanka ee qaramada midoobayna waxa uu shalay dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cunqabateyntii hubka ee saareed Soomaaliya iyo Eritrea iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo ee gobolka Geeska Afrika kulankan oo golaha amaanka ka yeeshay gobolka ayaa ku soo aadaya iyadoo isbeddelo dhinaca siyaasadda ah ay ka socdaan gobolka gaar ahaan Itoobiya iyo Eritrea Xuseen Barre Aden ayaa warbixintan inoo soo koobaya
gudoomiyaha gudiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhaweynayo heshiiskii Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda isla garteen madaxda Itoobiya iyo Eritrea.
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form.
Xubnaha golaha amaanka waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxa goluhu uu ku bogaadiyay sida ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxa goluhu uu aad u hambalyeeyay tallaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Itoobiya 9kii bishan.
Wakiilka Itoobiya ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa ammaanay tallaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhiggooda Eritrea. Ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay cunqabateynta ka qaadaan dalkiisa.
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
Laalista degdega ee shuruur la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Danjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remain at early stage, but to build it will require the support of partnership in the council and its subsidiary.
Wali awoodana wax qabad waa mid bilow ah laakin si loo dhiso oo loo xojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada.
Danjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyay dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhexeeya Eritrea isagoo ugu baaqay golaha ammaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aden ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cunqabateyntii hubka ee saareed Soomaaliya iyo Itoobiya iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo ee gobolka Geeska Afrika.
dhigistaan nagala socotaan walaantii af Soomaaliga ee VOA. Waxaa bilihii ugu dambeeyay ay hoggaamiyeyaasha Geeska Afrika ka hadlayeen inay sameystaan isdhexgal dhaqaale. Hindisahani waxaa dardar geliyay hoggaamiyaha cusub ee Itoobiya Abi Ahmed. Haddaba muxuu yahay isdhexgalka dhaqaale? Soomaaliya iyo gobolku si diyaar ma u yihiin? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista. Waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Sagaaliye tolankii bishan Juulay ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaaradda Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatan ay xubna ka yihiin 22 waddan. kameysa oo la aasaasay sanadkii 1994 waxa ku jira wadamada bariga iyo koonfurta Afrika waxana uu dhigaya in ganacsiga xorta ah iyo agabka bayac mushtarka ay si xor ah isaga talaabaan xuduudaha wadamadaasi iyo inay yeeshaan canshuur mideysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya wadamada xubnaha ka ah kameysa iyo in ugu dambeyn muwaadiniinta wadamadaasi ay si xor ah isugu safraan Soomaaliya waxay sidaas oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urgoboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan wadamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999kii ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale mid siyaasadeed ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan wadamadaasi iyo ugu dambeyn inay yeeshaan midow siyaasadeed dhawaanna intii xukunka uu qabtay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Ahmed waxa geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan wadamada gobolka dadka qaar ayaa barriyada Abi Ahmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya maxay doonaysaa Itoobiya muxuu yahay isdhexgal dhaqaale muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed si aynu jawaab ugu helo su'aalahaasi aynu tagno dalka Zambia Abdirashid Xasan waa ganacsade Soomaali ah oo leh shirkad daabusha xamuulka iyo agab kale. Dalka uu ku sugan yahay Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan laba urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega wadamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
Waxaan deganahay kaba soo qaad Zambia waddan kale dhoho. Baabuurteedina waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheysa ay ka aadaan Durban meel la dhaca weeye waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe oo ay soo maraan marka ilaa ay Congo-na geeyaan kana Zambia ma geeyaan Zambia yimaada kabacdi waa ka sii gudbaan Congo iyo Botswana oo alaabta marka ee wadaranka daafuran South Africa iyo Central Africa oo dhan la soo dhex marayo ilaa Congo alaabta geeyaan
marka dekedda South Africa ku taala markay wax ka soo degaan muxuu yahay waajibaadka ka saaran dekeddaas
laba meelo baan noo furay markay wax ka soo degaan waxa Tanzania oo 2000 km noo jira iyo Namibia ee la soo Namibia dekedda ku taala oo Wolfish Bay la soo labada dekedda oo saa dekedda ugu dhow mid ka soo 2000 km markay aan kala soo degna alaab oo u soo qaata halkaas waxa laga qaadaya wax la soo box charge only shaqada ay ku qabanayaan dekedda dhexdeeda wax ku dejinaya si ah u bay saaray oo kala ka qaadinaya inta wadan ay soo socotaan xid kula hadlaysa bala ila wadankii dekedda ee ay u socotay ay jimaadeen
heshiiska SACU waxaa la saxay 1910kii waxaana soo maray caqabado waaweyn welina heshiiskaasi waa mid koraya mana horseedin wax ka badan midow dhinaca canshuuraha ah iyo in alaabooyinku isaga gudbaan xuduudaha wadamadaasi professor abdi ismaaciil samatar waxa uu darsay ahdiga dhaqaalaha ee SACU
waxa weeyaan midowga xagga canshuuraadka wixii wadanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa muddo fara badan bay taasina walaal soo socotay markay soo socotay waatii dawaanu garanaynaa Koonfur Afrika oo midafta koor baysta iyo isticmaal ba haysan jiray markii gobonimadii hay Botswana heshay Swaziland heshay Lesotho heshay waaga dambana dee dhowr 20 sanadood baydna Namibia heli doonta ayaa dawladda Botswana ee madaxweynihii ugu horeeyay Sared Sakhama madaxda ka ahaa iyo ku-xigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee President Maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagu la xisaabtamayay South Africa
waa gartay marka waxyaabaha ka dhina heshiiska hore ee muddada dheer la saxeexay ee la yidhaahdo dib loogu laabto maxay ahayd wadamadan dhahaya waxa laga bedelo sida hoggaamiyaha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay wax kaga bedeli kareen
haddaan kaaga sheekeeyo waa sheeko runtii buug laga qori karo maalin meel laga yaabo inaan kaba qoro haddii la ka dhigo dee waxaad garanaysaayo midabta koorka cadaanka ee Koonfur Afrika iyo isticmaalkiisii Botswana Ingiriiska haysan jiray Lesotho Ingiriiska haysan jiray Swaziland Ingiriiska haysan jiray Ingiriiska iyo South Africa way isku wanaagsanaayeen isticmaalku markuu haystay South Africa cadaanku haysteen Namibiana markii laga soo wareegay dagaalkii koobaad ee Jarmalka laga adkaaday waxa la wareegay South Africa la wareegtay iyadoo liqday oo maxmiyad ka dhigatay South West Africa loo oran jiray marka markay qolinkii reer Botswana gobonimada qaateen waxay dooneen in dhaqaalahooga ay had uga yeelaan si hayna South Africa una qabateen iyo xoog badan iyo ka faa'iideysi iyada u gaara hayna ka sameysan marka ninka madaxweynaha ku xigeenka Maseri loo oran jiray markii dambe madaxweynaha noqon doona runtii dhisay muddadii 20 iyo jirjirka sanadood ahaa oo maamulka hayay wadanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyad dhisay oo maanta adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalka intii laga soo gudbay. Markaa Maseri wuxuu sameeyay walaal inuu tiim buu samaystay ama kutlad buu samaystay khubara ah. Khubaradii ayaa daristay isagana markaasay ka dhaadhiciyeen siduu sistamku u shaqeeyo waxaan qorshahan la yidhaaho SACCO. Markaa isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda Koonfur Afrika South Africa. Qorshaha reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qaybta laxaad kale ayna u qalmin inay qaadanaysay lacagaha cashuuraha kasoo baxa. Siduu u waday markuu ka dhaadhiciyey markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland marka dambena ay ka faa'iideysanayso Namibia in khasab ay ku noqotay Koonfur Afrika inay aqbasho walaal. Sidaasaa lagu heshiiyey markaa waxa uu soo kordhay almost waxa uu soo kordhay haddii $100 ka soo geli jireen waagii hore $300 ayaa ka soo geliya cashuurtii markaa la wadaagay walaal. Sidaasayna kaga faa'iideystay.
Beesha bariga Afrika, East African Community EAC, waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midowga Yurub, inkastoo haatan ay ku egtahay heer goboleed oo aysan weli gaarin heer qaaradeed sida midowga Yurub. Haddii ay miradhashana waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo wadamo isku lacag ah, isku baasaboor ah, ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah sida baarlamaanka Yurub oo kale. Taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan. Hase yeeshee inta aan heerkaasi la gaarin waxaa soo baxaya muran u dhexeeya wadamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145 ganacsiga ururkaasi. Waxaa labada dowladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaadda shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga tallaabaya labada wadan. Muranki ugu dambeeyey oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan iyo inaan wadanba wadanka kala siinin qaybtii uu ku lahaa lacagaha la aruuriyey iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada wadan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagihii isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo murug ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah.
Walaal, ururkaas wuxuu ku bilaabmay markii uu horeysay ee isticmaalku haysteen Kenya, Ingiriiska haystay Uganda, Ingiriiska haystay Tanzania, ama Tanganyika loo jiray Zanzibar, Ingiriiska haystay saddexdoodaba ama afartoodaba haddii Zanzibar wadan gooni markaa ay ahayd. Markaa odagii Nairobi ee madaxweynihii ugu horeeyay muddada badan ilaa 30 dhowdhow hayay ee madaxnimada wadankaasi oo runtii Afrikana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka haddeer jooga aabihii oo markaa isaguna doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Kenya. Waa intayna gobonimada saddexdooduba qaadan iyo wuxuu la kulmay Obote, Milton Obote oo markaa isaguna ninka hogaamiyaha ee gobonimadoonka wadanka Uganda. Markaa wuxuu ku yidhi Nairobi baa ku oranaya waa saddexdeenna wadan soo waxa intooda badan waan ku wada hadalnaa. Waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriis waynu ku wada hadalnaa. Maamulku waa isku wada mid oo isticmaalka Ingiriiska aynu wada haystay. Haynu ka dhigno wadan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh aan ka wada dhigano. Way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskeega innagu inaynaan hoos isku sii qaybin. Markaa iminka aan ka tashano, odaga Kenyatta wuu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yidhi markaynu gobonimada qaadano ayaynu isku darsan doonaa taa dib inoogu dhignaa Nairobi. Nairobi wuxuu yidhi ma dhici doontaa waad arki doontaa Mr. Kenyatta. Markaa wuxuu ka baxsanayay wuxuu yidhi Nairobi wuxuu yidhi mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaas ku dhigi doona oo laga furfuri kari maayo. Kenyattana markii ta arrintaasi dhacday ee gobonimo saddexdi wadanba qaateen wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha ee Afrikada Bari East African Common Market hal la bilaabee. Laakiinse inay halbowlaha Kenya u noqoto waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha, xagga warshadaha iyo waxa kale. Markaa Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalahaba Kenya muudsato dhammaantiiba. Markaa waxay yidhaahdeen meesha maahi waa in xarfada iyo formulada waa in la bedelaa, khariidada waa in la bedelaa, qaacidada waa in la bedelaa. kaniyaata uu ku diiday markaas warka labadoodi waxay arkeen in kaniyaata danaysan iyo doonayo in wadamadooda ay u noqdaan isaga daba dhilas halkii bayna ku burburtay faylidii ugu horeysay ee Afrikada Bari ee East African Commerce Market dhawaan ayaa dib loo soo nooliyay muddooyin laga shaqeynayay marka waxa weeyaan wali waa la isku haystaa Kenya iyo Uganda maalinta wax la isku haystay xoolo laga soo keenay oo beerelaydu ay keeneen oo muraca oo Kenya loo dhoofinayo Tanzania laga keenay ayay Kenyan ku horjoogsadeen marka wali xurguftaas way dhaxaysaa laakiin badeecad farabadanna way u kala dhaxaysaa wadamada la wax weyn isku ma darsan lagamana wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo
haddaba aynu dib ugu laabanno su'aashii ahayd maxay doonaysaa Soomaaliya maxayse doonaysaa Ethiopia dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya ama wadamada Bariga Afrika oo ay labadooda ku jiraan waxaa dhig cusub galiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 16 bishii Juun ee sanadkan gunaanadkii booqashadaasi warmurtiyeed ay labada dowladood soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay wada maal gashadaan 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya محمود شيخ أحمد دلمر وصحف الروق عداء وكنا لدلك بريتن
وحوي أظنتي أن ما لنت هرمك هو أبي أحمد يبي أن مقدشو أنو شروي هذا لنا صواب حي وحكم ذها إن دي لابا إسكو دار أيوة إنتيجريشن ماركتي أن لابا ذا ودن أوكالي أما مثلا أن آخر تين قلت يسوق صورتي أن أفرد كذور لك صوارد كم ذا أي إتروبيا أي ماركتي مالك سانيسا أما دانينيسا markan dambena sida aad arabooda waxa laga hadlayaa wax raado in la isku dhaafmo ama yaani la isxambaarto la isqaato integration marka laga hadlayo de waxa weeye wax sahlan ma aha wax yaani markii liye iska yibaadana ma aha
way bal aynu kala qaadno maxaan ku idhaahdaa sida aad hadalka u dhigtayba in la isxambaarto Soomaaliya iyo Ethiopia ma isxambaaran karaan hadalka ka bilow
wallahi de Ethiopia ugu dheediyo horta inay mar hore iyo isxambaarato u baahan weyn ognahay oo aan waxyaaba ka taagan yani Ethiopia gudaheeda khilaafaadka qoomiyadaha u dhaxeeya siyaasadii iyo wixii lagu soconayo wali aan ma garanaysaa de saldigan nidaamkii ingishtu wixii lagu bedelay ee ma garanaysaa loo tirinayo qoomiyada Tigray ee hoggaaminayaan wixii bedelay oo ilaa imanka aan sawirka socodayn ila imanka oo matalan qoomiyadaha isugu dhow ee oromada iyo soomaalida oo kale oo leeyahay meelaha qaar ku dagaalka soconaya taas waa xagga yani Ethiopia soomaalida matalan de soomaalidi maxayba yani isxabaarta ama cid yani ay isku dhafnaan la yeelata iyadiiba halka ay kala tagtay luge Soomaaliland jumhuuriyad Soomaaliland iyo soomaalida kale federaalka ay dowladdu yani kala tagayeen waxaa loo ogyahay federaalka gudihiisa in intaas soo magaranaysa maamul goboleed oo madawliba yani dhaqmayo ama yani falaatiisu uu yahay sidii dowlad oo kale oo marar badan aan looba xamranayn ama xuq yani xaqi dastuuriga ah ee lahayd dowlad federaal aan looba joojinayn adarkiisu matalan maamul goboleed ka hadlaya arrimaha dibadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha maaliyadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha yani gaashaandhiga waxaa soo laan ay yihiin waxyaabaha distoriyan khaaska waa yani federaalka marka ka hadlayo xagga federaalka marka wax badan marka la leeyahay dee yani Soomaalida iyadiina ma wada socoto dee iyadiyo aan isxambaarsaneen ama yani iyada la sidoo kale dhex jiraan cid kale aanu integration ama yani isqaadasho iyo isku tanda la gelina dee taa guddadu waxa weeyaan waa su'aal aad moodiso inay mar cadaalinayso
Cali Ciise Cabdi waa dhaqaaleyahan hore ugu soo shaqeeyay hay'adda lacagta adduunka ee IMF fadhigiisuna yahay magaalada Addis Ababa haatan waxa uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo bulshada geeska Afrika ee lagu magacaabo HESPI waxa uu leeyahay wadamada oo isxambaarta waxa ka horeysa waxyaabo badan oo ay ku jirto daraasad qoto dheer oo la sameeyo
talaabooyinka ugu horeeya waa maxay horta inay dariiqiyo iyo wax isku xiga dalal ku inay yeeshaan dabaarihu ugu weynaa ee dalka ka dhacay maxaa ku dhahda geeska Afrika Soomaaliyana looguma gurman karayn Ethiopia Ethiopiana looguma gurman karayn Soomaaliya markay abaaruhu ku dhaceen xataa hadii production code ama waxa beerooda ka soo baxay la geyn lahaa laga yaabo in dadku badbaadi lahaayeen maxaa ka wada dariiqyadii ma jiraan xeel weyn isku xidhi lahaa ma jiro dayurada isku xidhaan ma jiraan marka dadka labadii koowaad arigu hadalka su'aasha meesha ka bilowday bi kulli karaama laba dalba isu tagayo dekada wada dhisanaya. Waxaa ka horeysa bilowta in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in talaabooyinkii labada dowlad ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyay inay ahayn, haddaanay ahayn un de wax publicity looga dan leeyahay.
Imise sana ka dhiman in Soomaaliya Itoobiya ay economic integration yeeshaan?
Runa waxaan economic integration-ku waa dee wax hal mid un maahe, waa tan shan lix talaabo kuusoo qaaday inay u bilaabanto economic integration. Waxaa la leeyahay wax kixigaan ahayn colaadahaas la soo afsharo labada dal oo iyagu mid waliba uu gaaro heer nabada oo dadkiisu usoo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo maalgasho usoo jeesto. Laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo bilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xigeen decades, tobanaan sana inaga xiga oo aan ilaa waxaas u bislaadaan, ilaa daraasad mucayan lagu sameeyo, ilaa tallaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacayo lagana kuma taagin.
Khubarada waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan, taasoo qiimeysa baaritaanna ku samaysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan, siyaasad ahaan, iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca. Daraasadanina waa inay sameeyaan dad ka madax bannaan dowladda, kuwaasi oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, xuduudaha, dekadaha iyo mujtamaca intaba. Su-aashu waxay tahay, Soomaaliya ma waxa ay doonaysaa inay xubin ka noqoto urur ay ka muuqato oo ay leeyihiin wadamada geeska Afrika, mise inay ku biirto urur ay hoggaan ka yihiin wadamo kale oo ka tun iyo dhaqaale weyn? Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ay qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wadaxaajood noocaas ah, madax bannaanida waddankeeduna ku lumi karto. Cali Ciise Cabdi waxa uu leeyahay kafiirsi weyn ayaa arrintan uga baahan tahay hoggaanka Soomaalida.
Most agreements substantive ah laba dal wada gelayaan ama internationally binding ah, baarlamaanka waa inay soo martaa wey fikirkeyga. Anigu ma ahay political scientist, laakiin haddii aad xataa iiro deyna meel dal qaadanayo, culimaadu uu deynkaas uu kuwa hadda joogaan ay bixinayaan, kuwa soo hadda dhalan doona ay bixinayaan, waa in ama laga wargeliyaa ama laga ogolaadaa hay-adaha baarlamaaniga ay hadal ku leeyihiin. Marka waa kuma oran karo dariiq qudhaa la mara, laakiin waxyaabaha hadda dadka mucaahada la doonayo inay waarto gelaya laguma degdego saaxiixeeda hore, kafiirsadka dambena waa mudan tahay, hay-adaha dastuuriga ana in la horgeeyo waa lagama maarmaan fikirkeeda.
Aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo wadamada geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si ula kaca uga hadlay Abiy Ahmed, ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay isla markaana ka dhareegsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas. Sababtoo ah dhaqaalaha Itoobiya waa kan korriinkiisu ugu weyn yahay wadamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. Haddaba aynu eegno mowqifka dowladda Soomaaliya iyo haddii dowladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxiixin heshiisyo laga yaabo inay saameeyaan jiilka soo socda. Dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay in hoggaamiyaasha labada waddan, waa Itoobiya iyo Soomaaliya, aysan kala saxiixanin heshiis, balse ay soo saareen warmurtiyeed, inkastoo haddana qodobka toddobaad ee warmurtiyeedkaasi uu qoran yahay in labada dowladood ay ku heshiiyeen inay samaystaan maalgashi wadajira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan.
Soomaaliya waxay doonaysaa inay la saanqaado dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida, waxaa la yidhahda economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah, oona dhexmara anaga iyo Kenya, anaga iyo Ethiopia, anaga iyo Djibouti, anaga iyo Sudan, Afrika oo dhan ba xuduudeeda isu furmayaan oo tiigsanaysa 2063 inay gaarto Afrika oo dhan, in hal baasaboor lagu maro, in dhaqaaluhu suuqu isu furaado, ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xooggan kule inta u dhaxaysa Kenya iyo South Africa ayayna u sahlaysaa inay baacmushtarkooda meel kasta oo dunida ah, meel kasta Afrika ay ku yeeshaan dalka Soomaaliya dadka joogana isaguna wuxuu helayaa in uu soo jiito dalku maalgashi dalalka adduunka oo dhan ah.
Marka dowladdan hadda jirtay wasiirka arrimaha dibadda u tahay, waxaad leedahay haba yaraatee wax midow siyaasadeeda oo ay saxeexi doonto ma jirto waddan la gelayso ama waddamo badan?
Haa, waa ku kalsoonahay inaan kaas ku yidhaahdo Soomaaliya ilaa iyo hadda waa dowlad madax bannaan. Sideedana arrimaha qaarkood xukuumad ma saxeexi karto, maamul ma saxeexi karto. Waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin afti dadka laga qaado. Marka meeshaas lama joogo, hadda inagu waxaynu joognaa keliya qofka Soomaaliya socdaali karo dalalkaas dizalaan ku tihi karo in maaragtay maxaa la yidhahdaa daacmister ka samaysno.
Soomaalida oo ah dad tiro yar waxa ay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tiro badan yihiin. Sidoo kale waxaa dad badan oo Soomaali ah ayn muddo ahba ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dowladda Itoobiya, gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka, maadaama labada wadan ay hore u soo dhexmartay colaado ku salaysan muran dhuleed. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida qaarkood.
Horta walaalow, markay nidaama dadku waxay ka cabsayaan yaa cabsanaya yaa cod ka soo qaaday dadka inta cabsanaysa tiradood intee weeye intaan balagelin, horta waxay ka cabsanayaan. Arrintan ah assumptionka ama go-aanka gaaridda in dad cabsanayaan ayaa u baahan laba qof oo iyagu maaragtay maxaa yaada waxa waddan ka jira aan ka waxaynin. Qaar hadday raba ay kamid tahay ay ka tahay maaragtay maxaa yaada mucaarad siyaasadeed oo laga yaabo hadda iyagu maanta meesha joogi lahaayeen inay the same barnaamijka lamid ah ay raalli ka ahaan lahaayeen sida ay taariikhda ku ognahay, iyo dad kaleeto oo aan xogta maaragtay sida dhabtaa u haynin. Sida haddaan kuu sheegayo, dad loo sheegay in matalan heshiis dhacay in la midoobay oo wax jira aan ahayn, kuwaas horta kama dhigi karo bays aan ka diilo andiraama dadka Soomaaliyeed baa saas qaba. Taas horta waa mid. Midda labaad, haddiiba aan su-aashaada isku dayo inaan ka jawaabo hypothetically, waxa weeyaan horta dad inuu kusoo diilaya ma jirto, iyo dad ina qaadaya, dad ina ka badan soona.
Haddaba ma haboon tahay inay Soomaaliya cayirsato ururkaasi la mid ah iyadoo aan waddanka loo samaynin shuruucdii dhaqaalaha iyo kuwii socdaalka, kuwii muwaadinimada iyo hay-ado amni oo adag? Sidee ayay Soomaaliya ku sugi kartaa amniga badeecadda iyo dadka soo gelaya haddii aysan sugnayn xuduudaheedu? Haddiise xuduudaha la ysku furo, sidee ayuu noqon karaa xaalka waddan la mid ah Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof, hareeraha intiisa badanna ay ka xigaan waddamo ka dad dhaqaale iyo aqoon badan?
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoola socodsiinayay isla markaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi galka Baris. Halkaad kala socotaanna waa v o a. maamulka gaadiidka gurmadka degdeg ee Amin Ambulance ayaa sheegay in ay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan howlihii gurmad ee ay ka hayeen magaalada Muqdisho. Agaasimaha Amin Ambulance Doctor Cabdulqaadir Xaaji Aadan ayaa u sheegay v o a in baahidu badatay isla markaana aysan jirin cid taageerta adeegan.
madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambulance Dr. Cabdulqaadir Xaaji Aadan ayaa maanta Muqdisho ka sheegay inay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan howlihii samafal ay u hayeen bulshada gobolka Balaadir dhaqaale xumo soo wajahda awgeed.
Adeeggan runtii waa inta aad la socotid 12 ayaan haynay, laakiin hadda xoogaa walwal ayaa naga galay adeeggan inuu istaagi karo ama laga yaabo inuu istaago. Sababaha jira waxa weeye adeeggan muddadii uu socday, yacni marna aniga kaliga ku filnaa, mar aniga saaxiibada ku fileen, marna dad kale tan la adeeg ka kaasha jirna. Maanta intiiba in ka badan u baahantay xeelay hal baa waan ku bilownay. Maanta 16 waa 16 kharashka ay u baahan yihiin wax kaliga aan ka bixi kara ma aha, wax aniga saaxiibada ku filaa karnana ma aha. Yacni dowladdii dhexe iyo gobolkeena kama hayna gacantii loo baahnaa runtii.
gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambulance waa tan ugu weyn ee ka falcelisa markay dhacaan musiibooyinka. taasi ugu horreysa qaraxyada laga soo bilaabo 2006 waxay sayndhaha bulshada ku soo baraarugeen markay dhacday musiibadii Soobe 14kii Oktoobar.
runtii waddankan maalin kastaba laga soo bilaabo 2006 markaynu bilaabnay ambulance-ta, إلى مانتا مالين كستوح مالين أين الشقة قبل الميجرتين أما استعرب أين الشقة قبل الميجرت لكن دسكو حي ولا برتين أديجن كسر البراروين لبي طبعا في أفرت طبعا في أكتوبر لا بكون تضبط يعني رنتي تاسو أنا غير مسيبوين هو ويناي أوضن كسامر أي هاد feasibility badan helay marka dad badan ayaa share gareey oo arkay adeegi baahidi sibaada loo qabay waayo dhacdadaasi guri kasta oo Soomaaliya kamid ay gashay qofba ka dhinta qofba ka dhaawan ama qofba lagu laayay marka laakiin ka hor odan markasta ama dhibaato dhacdo ama yaani dhibaatooyinka dabiiciga ah marka dhacdo sidoo kale to ka qayb qaadana kuwa man made ka ah waa ka qayb qaadana bin aadamku uu sameeyay ee kasto qaad waxyaalaha xusuusta goolida la waxa kamida dabiiciga ah in hooyo foolan soo qaadnay ee baawurkay ku dhaxtashay
ol dagaaladii iyo olaadihii sukeeyay dalka ka dhacay xilliga kamida ma jirin gaadiidkan dadkuna waxay dhaawayda ku qaadin jireen gaari gacanada waaba hadii la helay sida uu sheegay VOA mid kamida dadka Muqdisho
dagaalada xamar dagaa waxay marti u ahayd dhibaatooyin badan oo dhacay dagaalada sukeeyay iyo qaraxyo iyo balaayo waagii hore waxaan ogaan jiray aniga qofka dhaawac in lagu qaado gaar gacan isagoo inta jidka lagu siiyo la siiyo dhig baxo haddana waxa jirtay in aan horumar gaarnay oo balaasi wax jiraan marka dhibaato badan baa laga soo maray si loo qaado dhaawaca marmar gaar gacan kale ween jiray gaar gacan lagu qaado ween jiray dhaawac bato aniga waxaan goob joog u ahaa buubiyaha lagu qaraa hadda kor aan sawir ka soo qaaday anoo markaas jiraan dad ka shaqeynayay 96 suuqa bakaaraha 42 gabdhood oo dahab gadaayay oo dahabkooda iyo ayaga waxa loo waayay gaar gacan lagu qaado marka dhaawacyada heerka soo marnay maanta alxamdulillaah inkastoo dhibaato badan jirto waxa jira adeegyo badan ambalaas ka shaqeeya wadankii ay maxay ay heerkaas qofku joog jiray maanta xamar joogo waxa waa inuu Ilaahay ku xamdiyo waayo oo la heli karo qofka dhaawac marku dhaawacmo ama qof dhibaato ku dhacdo in ambalaas lagu qaadi karo
hadaba xilligan maxaa keenay farinta maamulka aamin ambalaas
laha kharashka kordhiyay waxa kamid ah sababahan ugu filan weyn waxa kamid ah waxa batay dadka isticmaalay أول حلول قن أمبلاس إنه لذا ضتك قرح عمد راوعة لكن هذا حلول قالوا المها جبتي المها شرب مية هو يلا فرش هيسو قفك دي كركو كل عي يقف كستو استقبال أباهن أمبلاس استقبال عنه أمبلاس ما كستو إذا غضو خرش أكو صعد طائر أبا أباهن لاري ضيع كرب أباهن تا شدال أباهن تا شقال أباهن تا توبر أباهن تا انتي با وخرش والعقل أباهن
تكت عبد القادر خارج عمل أي وش يقف فيه وين إن خفيسات دولدة جارسيان codsiga sida adeegan loo sii wadi lahaa gaar ahaan ee la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
ee madax dalka weyn gaarsiinay madaxweyne oo soo maray wadanka ayaan la hadlin ma jiro laga soo bilaabay Cabdullaahi Yuusuf ila hadda madaxweynaha joog madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa la faristay ayadoo qoraalna waa u dhiibay ayadoo afna waa uga sheegay laakiin wali dabcan jawaabtii waa dhimanaas leh wasaaradda caafimaadka walwalka wala wadaagnay ayd labskeed waa nala qabtaa in adeegan uu baahi taagan inuu yahay qof markasta loo baahan yahay marka waxaan isleeyahay dadka ugu waaweyn dadka waad gaarisaan isleeyahay
14 Oktoobar qaraxay soobe adeega gurmadka aamin ambalaas wuxuu caawiyay in ka badan 250 bukaan oo dhaawacay qabay wuxuuna mid ahaan isbitaalada geeyay 8 meel kale
runtii markii waa soo saaray statistikada in aanu qaadan dad 250 qof gaaray inaan geeyin isbitaalada 8 qof oo dhimashada aan qaadin oo dhintay marka waxa ku tusinaysa yani in one day yani anaga ma ina saxan maalintii kale 3 maalmood si toos u shaqeynin waa habeenadu dadku isba bedelayeen shaqalo marka waxay ku tusinaysa adeegan baahida loo qabo inay ka weynta wax loo maleeyo
Abdullahi Maxamed Xasan oo hadda ka tirsan bulshada hay'adka wuxuu qabaa in nasiib darro ay tahay in naqaal xumo darteed uu istaago adeegii aamin ambalaas loona baahan yahay dadku inay baraarugaan
waxa weeyaan amis ambalaas ummada u baahan waayo in lagu bixiyo qarash lagu bixiyo juhdi lagu bixiyo waqti lagu bixiyo ayay ahayd waxaan aad uga xumahay runtii maanta inay amniga aamin ambalaas ay sheegayaan ama ay cadeeyeenba in xaalad dhaqaale aawadeed ay culays ku noqon doonto shaqada inay sii wada qaadan shacabka iyo dowladda iyo maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed ee gacan ka geysan marka aamin ambalaas waxa weeyaan howl ee joogta ah loo baahan yahay saacad kasta loo baahan yahay magaalada xasilad ma aha maanta haday dhibaato dhacdo qofka ugu horeeya ee Muqdisho jooga waxa way 3 nambar uu yaqaanaa 99 hore ka wacayaan 99 marka haday weeyso shidaal ay ku soo dhaqaaqdo culays badan leedahay marka waxaan leeyahay waa adeeg loo baahan yahay oo wiilana loo sii baahan yahay in la ilaaliyo
gaadiidka gurmadka degdeg ah ee aamin ambalaas waa midka ugu weyn ee ka jira Muqdisho. Waxay leeyihiin 16 gaari oo kuwa gurmadka degdeg ah loogu talagalay. Waxay ka jawaabaan dhammaan arrimaha gurmadka degdeg ah la xiriira sida qarxeeda ka dhaca magaalada, dabaqa ka suuqeed iyo xaafadaha, ka jawaabida shilalka degdeg ah iyo caawinta dadka aan gaari karaynin goobaha caafimaad, dhaqaale caafimaad darteed. Waxaana dadku ay ka soo wacaan lambar gaaban oo shirkadu ay dadka siisay. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Marka la yandigistiyaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan. Waa maalintii u dambeysay ee bisha July sanadka 2018. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tanaasulaadka iyo isfahamka dhex maray Ethiopia iyo Eritrea oo inka badan dhow iyo 20 sanadood walaaladii u dhaxaysay, ayaa waxa ay muujinaysaa in wadamada dariska la iyo kuwa gobolka geeska Afrika inay iyaguna booqashooyin ku tagayaan Eritrea oo go'doon ahayd muddooyinka dambe oo ugu dambeeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ah soo gabagabeeyey. Ma la heli karaa dadka Soomaalida ishayaa inay fursadahaasi ka faa'iideystaan oo tanaasul u halkaasi ka iman karo marka la eego mucaaradka Soomaaliya kasii horjeeda? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isna ah nin siyaasi ah oo jooga magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi.
Arrimaha ka socda maanta geeska Afrika waa arrimo cusub oo xawli ku socda. Prime Ministerka Ethiopia tallaabooyinka uu qaaday waa kuwo mudan in lagu tashado oo la qaado. Tallaabooyinka uu qaaday kuwo u dhigma, waayo markaynu eegno wadamada geeska Afrika, meesha keliya oo dagaalku dhexdeeda ka socdo waa Soomaaliya. Meesha keliya oo aan isfahmayn isfahamkoodu aada u liitana waa dadka Soomaalida. Waxaan qabaa in loo baahan yahay oo laga maarmaan ay tahay tallaabooyinka uu Ethiopia dhexdeeda ka qaadayo ama uu dariska ka qaadayo Prime Ministerka Ethiopia kuwa u dhigma oo dadka Soomaaliyeed ay aan horay aan loo qaadi jirin in la qaadan qabaano.
Cabdirashiid Buule Gooni,
walaal ani waan kaga bedelanahay Maxamed Cali Xaashi fikirka ah. Ethiopia jabhadaha ka dirirayo waa jabhado la yaqaano mabaadiida iyo waxa ay ku shaqeynaya, waa la isla ogyahay ururka Oromiya, ururka Amxaarada iyo ururka Ogaden Liberation Army oo Soomaali Galbeed xoreynteeda u diriraba. Way ka duwan yihiin, isku mabaadiid ma aha ururada ka jira mandiqada annada. Ururada annada anagu ka jira Soomaali ka dirirayo ururo ku salaysan Soomaali ma aha, waa globalization caalami, waa wax global ah oo xira adduunka dhan ka dirirayo. Waa dadan Soomaali shaqul ku lahayn, waa dadan mabaadii Soomaali wadan, waa dadan mabaadii diimeed iyo mid Soomaaliyeed iyo mid gobol midna aan ku dhisnayn waxa ay ku shaqeynayaan. Meel loo tanaasuli karo ma jirto, caalamkana kama furno, Soomaalina kama furno. Waa inaan dagaalkooda u midowno. Mandiqada hadday isku furanto waa inaan ka faa'iidnaa oo siyaasad midaysan oo mandiqada aan u helna. Waxaan u maleynayaa waqti dhow ka hor inaan cidina ku fakarin, cidina inay ku fakarin in gobolka Badama oo Eritrea iyo isku hayeen Ethiopia in ay waqti yar oo maalmo ah arrinteeda lagu dhameeyo, lagu wareejiyo Eritrea, Ethiopia ciidamada laga soo saaro. Waxaan kaloo iyadana la fakarayn Eritrea oo la ogyahay cunaqabateynta saarayd iyo jabhadaha ka shaqeynayay saldhigga kulahaa inay ku qoraayeen kuwa argagixisaa ay dowladaha dariska iyo geeska Afrika ugu wada qoraayeen in iyadana si degdeg ah muddo yar oo bil gudaheeda laga wada qaaday. Waxaan u malaynayaa ciddii ku fakada Soomaaliya in ay iyadu dhexdeeda islayso oo dagaalku uu socdo oo dowlado kale la kireysto maaragtay gacan la weydiisto. Waxaan u malaynayaa arrinta iyada ah inay tahay arinta Soomaaliya aakhirka looga taqalusay ay ku baabayso
Cabdirashid Bulagoni maxaa diiday in lala hadlo dadka Soomaalida maadaama Afghanistan iyo Iraq iyo meelo badan oo radiyo ka dagaalamayay iyo sida Maxamed sheegayo ee kuwii Ethiopia ka dagaalamayay iyo Eritrea go'doon haydba heshiis lala galiyo in gudaheena ay fursad muuqato maxaa diiday
ururadan markii ay sameysmeen oo waxay ahayd markii dawladda lagu dhisay Nairobi oo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii waxay oo ciidamada Itoobiya soo galay intaysan soo gelin iyo ururadan aasaasmeen markii ciidamada Itoobiya oo ku u yimid nabad ilaalinta igad mandate-keeda wada gudaha soo galeen iyo sameysmeen waxaa lala galay madaxdii ururkii Islaamiga ahaa oo dhan maxakimti waxay noqdeen dawladda Cabdullaahi Badash 207 baarlamaan ahaa lagu daray awo dastuurka Soomaaliya waa la beddelay waxa laga dhigay dastuur Islaami qodobadii dhan waa laga saaray waxa laga dhigay sanqaafka ugu sareeyay inuu dastuurka Soomaaliya yahay kutubka Qur'aanka uu yahay mabaadiidii ay codsadeen ururada Islaamka oo ka mid ahaayeen tabliiq oo ka mid ah islaah oo ka mid ahaayeen wahaabiyo oo tartan something magacyo badan leh oo waxa lagu midoobay oo ka mid ahaayeen wadaadada kale oo Soomaalida ashcariyada aan dhig jirnay dhammaan waxaa la isku raacay dastuurka Soomaaliya in la waafajiyo sharciyada Islaamka dawladda way ku shaqeysay lama bedelin saas ay tahay waxa cafis loo fidiyay dhammaan wixii Soomaali ku lug leh maxay tahay dadka fursada ku muuqata in laga faa'iideysan karo xilligan isbedelkan geeska Afrika ka soconaya gaar ahaan mucaaradka ka jira Soomaaliya si ay ula talaabo qaadaan kuwa kale waa jira horta waxa fiican in la ogaado hadii arrin lagu shaqeynayay oo arrintaas ay shaqeyn weydo waa in la helo alternative la helo Soomaaliya waa ognahay dhibaatada ka taagan waxa weeye waa dagaalka iyada dhexdeeda ka socda oo nimanka hadda dhalinyarada ah oo ninkaan u sheegayo iyo dawladaha dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada ayay dagaalku dhex socdaa dagaalka kalena waa jiraan oo kuwa hadda sida Soomaaliland iyo Puntland iyo kuwa dhex socda waxa weeye marka hadii wixii hore ay suurobi weeyd waxa shardi ah oo loo baahan yahay dadka Soomaalida inay wadaninimo iyo islaanimo ay ku heshiiyaan baa loo baahay
waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashid Bulagoni muxuu yahay xalku
walaal xalku waxa weeye dadka Soomaaliyeed dhammaan tayada waxaan xalka ku heli karnaa dalal dowladeed baa noo jirto tabar yaraato ay adii dowladda noo wada magacaaban maamul goboleedyadii iyo goboladii dhan baa hadda systemku uu noo wada gaarsiisan yahay oo sidee rabtaha u jilacsanaato waxaan dhihi lahaa xalka Soomaaliya wuxuu ku dhex jiraa dowladda Soomaali u dhisan oo magaceeda noo matalaysa madalada inaan dhammaan tayada waxaan codsan lahaa halka Soomaalida ku jira dowladda Soomaaliya way haysaa tubti dastuurkii nidaamkii doorashooyinkii way wadaa dowladda aan xoojino aan garab istaagno ururadan aan Soomaalida ahayn ha laga hortago wixii Soomaali ahna ha la soo dhaweeyo ha lala hadlo ha la soo dhaweeyo Soomaalida wixii kala dhawan heshiis baan ka nahay meel kasta heshiis baan ku nahay
ad ayadu baasatay kuwaas waxay ahay Maxamed Cali Haashi iyo Cabdirashid Bulagoni oo ah niman siyaasiyiin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida waxa ay joogaan labadooda Nairobi dooday gaabeyd tahay loo joogtay tirmo kale wada ku kulmi doonaa diil ah raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin sawir dheer oo idinla socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halka kala socoteen waa laanta Soomaaliga V O A haatanna dhegeystayaal waxa ku soo dhawaataan barnaamijka Amuraha Mareykanka waa ka Maxamed Cabdi Xasan oo idinla socodsiinay
ku wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka dhowr iyo sagaashan maalmood ayaa ka haray doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka taasoo la qaban doono bisha November ee sanadkan kuraasta labada aqal ee Kongreeska ayaa tartan adag loogu jiraa saadaasha laga sii qaado codbixiyeyaashan waxay muujinaysaa in dimuqraadigu uu gacanta sare leeyahay sida uu ku soo waramay wariyaha V O A Jim Malone saadaasha dadka laga sii qaadayo ayaa sidoo kale muujinaysaa in madaxweyne Trump uu yahay arrinta xudunta u ah doorashada sanadkan inta badan marka la qabanayo xilliga dhexe doorashada Mareykanka codbixiyeyaashu waxay doortaan marba xisbiga aqalka cadibada ka jooga sida uu sharxay Jibriil Sheekh Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State
walaal wad mahadsan tahay waxay leeyihiin aqoonyahanada arrintan fiiriya iyo dadka sameeya maaragta saalaasha siyaasadda ratingka madaxweynaha ama madaxweynaha sida dadku u qabaan ama ay fikirka ka haystaan oo hadda boqolkiiba afartameeya ah marka la eego madaxweynayaashii xilligan oo kale midtaamka ama kala barka doorashooyinka dhaca haystay approval noocaas oo kale ah waxa kamid ah madaxweyne Nixon, Carter, Clinton, Bush, dhammaantood way loos kareen, xataa madaxweyne Obama u dambeeyey way ka luntay aqlabiyadii oo xisbigii kasoo horjeeday ayaa qaatay labadii aqalba markii la gaaray doorashada dhexe oo sidan oo kale ah. Marka arrinta ugu weyn oo muhiimka ah waa fikirka laga haysto madaxweynaha. Waxa kaloo jira ra'yi horan la sameeyey oo muujinaysa in xisbiga dimuqraadigu ay ku horeeyaan ilaa 36 kursi, waxayna u baahan yihiin 23 kursi si ay u qaataan aqlabiyadda. Waxay u baahan yihiin 2 kursi oo aqalka sare ah, waxaana jira ilaa 3 kursi ugu yaraan oo macnaha dood ku jirta oo xisbiga dimuqraadigu inuu qaato laga yaabo. Marka waxaa dimuqraadigu rajo badan ka qabaan inay la wareegaan labada aqal, republikaankuna waxay rajo badan ka qabaan inay haystaan labada aqal.
Madaxweyne Donald Trump oo dareensan natiijooyinka saadaasha dadka laga sii qaado ayaa taageerayaasha xisbigiisa ku booriyey inay u soo baxaan oo doortaan tartamayaasha jamhuuriga. Arrintan ayuu ka sheegay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Montana.
We won't back down. We won't give in. And we will never, ever surrender.
Ma dabcayno, uma jilcayno, weligeen isma dhiibayno, weligeen kama harayno, guusha ayaan ku sii soconaynaa.
We go forward to victory.
xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa isaguna wada olole xoog badan oo doorashooyinka Noveembar la xidhiira. Bernie Sanders oo sanadkii 2016 u tartamay xilka madaxtinimo ayaa horkacay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Kansas.
This fight about who controls the House is unbelievably important. It could literally come down to one or two elections.
Dagaalka loogu jiro aqalka hoose waa mid aad muhiim u ah, waxaana lagu go'aamin karaa hal ama laba doorasho. Haddii aad samaysaana waxa aan ogahay inaad samayn kartaan, doorashadani waxa ay noqonaysaa mid aan dalka oo keliya laga maqline, ee dunida oo dhan laga maqlo.
But all over the world.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin ilaa 22 kursi si ay ula soo noqdaan aqlabiyadii aqalka hoose. Aqalka sanadka ayay sidoo kale uga baahan yihiin 2 kursi oo keliya. Jibriil Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gobollo badan oo asal ahaan jamhuuri ah hadda doorashada aqalka sanadka aad la isugu dhow yahay.
Runtii waxaa jira gobollo aan dood ku jiri jirin oo hadda dood ka taagan tahay ama tartan adag uu ka jiro. Tusaale ahaan gobolka Texas oo Ted Cruz sanadkii uu tartamay jiray madaxweynaha oo la tartamay madaxweyne Trump ayaa waxaa la leeyahay tusaale ahaan waxaa la tartamaya nin dimuqraadi ah oo lacag aad u fara badanna aruuriyey, tartan adagna kula jira. Gobollada kale oo aan awal muranka ku jiri jirin oo hadda tartanku ka jira waxaa kamid ah Arizona, waxaa kamid ah Tennessee, labadaas gobolba senatoradii joogay macnaha senator joogaa ma jiro, republican baa haystay, waa ka tagan, waa iska casileen. Sidaa awgeed boosas banaan oo cidna difaacanayni weeyaan dhexda yaalaan oo cid ku guuleysan doonta lama yaqaan. Nevada kamid ah waxaa kamid ah maaragtay North Dakota, Indiana, Missouri, gobol fara badan ayaa la isku haystaa oo dhexda yaala oo senatorada laga yaabaa inay dhinaca kale u rogmadaan.
Laakiin madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiirigelinaya inay bedelaan waxyaabaha ay saadaasha dadka laga sii qaadaa muujinayso, ajendihiisana ay taageeraan. Xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa labadaba doorashada soo socota u arka afti madaxweynaha loo qaadayo, sida uu sharxayo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
We've rarely had a president who was so centered on an election and so essential.
Marmar dhif ayaan aragnay madaxweyne xudun u noqdo doorasho, taasoo isaga lagama maarmaan u ah. Isagu waa sida cadceedii wax kasta oo kalena waa meere ama waa dayax isaga ku wareegaya.
Everything else revolving around the sun is a planet or a moon.
Marka la eego shacbiyadda hooseysa ee Donald Trump iyo taariikhda doorashooyinka xilliga dhexe oo xisbiga talada haya u daran, dimuqraadigu waa inay guulo waaweyn keenaan, sida ay qabtaaliyaan Kamark oo ka tirsan macadka Brookings.
I think the question is it a democratic wave or is it a democratic tsunami? Do Democrats take the house with
su'aashu waxay tahay ma waxa jira dabeyl dimuqraadi mise tsunami dimuqraadi? Dimuqraadiyiintu ma waxay aqalka hoose ka helayaan 5 kursi oo dheeri ah mise 7 kursi? Waxay ila tahay arintaasi qofna wali ma sheegi karo.
30. That I don't think anybody can tell yet.
Marka laga taageerayaasha madaxweyne Trump, salka oo ah jamhuuriyiintu waxay keeni karaan natiijo ka wanaagsan tala filaya, sida uu qabo Kari Lewandowski oo madax ka ah ololaha Donald Trump.
I think the Democrats will gain some seats. But right now if the election...
Waxay ila tahay in dimuqraadigu uu xoogaa kuraasi helayo. Laakiin haddii doorashada maanta la qabto, jamhuuriyiintu waxay aqalka hoose ku sii haysan karaan hal ama laba kursi oo aqlabiyad ah.
The Republicans may hold the House by one or two.
dhammaan 455 kursi aqalka hoose iyo 3 meelood oo hal meel 100 kursi aqalka sanadka ayaa tartan loo galayaa bisha November. Natiijaduna waxay raad weyn ku yeelan doontaa labada sano ee uu haray madaxweyne Donald Trump.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykankana waxa uu soo afjaray guud ahaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA idan kaga imaaneysay Washington. Intaan mar kale hawada ku kulmayna caawa toddobada inta ka horeysa waa aniga iyo Xuseen iyo guud ahaan bahda VOA oo idan la sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve.